sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır. Yaz səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhər saat 8 olan xəbərləri sizə bir çatdıracaq Ülviyyə Səbzadə
və Şahnaz Bəylərqızə. Əvvəlcə hava haqqında məlumatla başlayaq. Bu gecədən Azərbaycanda hava soyumağa başlayıb, paytaxtda da yağış yağıb. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, yarabir tutulacaq. Gündüz yenə də yağış yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda, temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb bölgələrinə hətta dolu düşəcək. Temperatur ötən günlərə nəzərən yenəcək, 15-20 dərəcə olacaq. Qeyri-sabit hava şəraiti sinoptiklər deyirlər ki, aprelin 10-una kimi davam edəcək.
Biz də deyirik ki, hər cür havada yaxşı xəbərlər qapınıza döysün, indi saatın baş xəbərlərini çatdıraq sizə.
Azərbaycanda mətbuat çətin dövrünü yaşayır, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdır.
Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyi Qarabağa görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib.
Döyüşlərdən sonra yüzlərlə sakin Bağdadın sədr şəhərini tərk edib.
Kosova liderləri ölkənin yeni konstitusiyasını imzalayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda mətbuat çətin dövrünü yaşayır. Bunu Bakıda səfərdə olan ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı deyib. Bildirib ki, indi çıxış yolu üçün hər iki tərəf addım atmalıdır. Hökumət media bazarını liberallaşdırmalı, difamasiyaya görə cinayət məcəlləsində cəza nəzərdə tutan maddələri ləğv etməlidir. Həmçinin dövlət mətbuatı da olmamalıdır. Media isə öz növbəsində yoxlanılmamış məlumatlar yaymamalı, özünü tənzimləməlidir. Haraşdı belə deyib. ATƏT nümayəndəsinin fikrincə proseslər göstərir ki, Azərbaycanda dövlət mətbuata sahib çıxmağa cəhd edir və bu yol verilməzdir. Jurnalistlər peşəkar səhvlərinə görə məsuliyyətə cəlb edilməməlidirlər. Haraşdı Bakı aprelin 6-sında gəlib ilk görüşünü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Şagil Xəlil də keçirib və onun işi ilə bağlı aparılan istintaqla maraqlanıb. ATƏT təmsilçisi həbsdəki jurnalistlərin sayının artmasından da narahatlığını bildirib. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib ki, Aqil Xəlil məhkəməyə müraciət eləyəcək. Jurnalist hesab edir ki, Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə televiziyalarda dünən yayılan kaset ona və ailəsinə qarşı təxribatdır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlili Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döymüşdülər. Daha sonra onu bıçaqlamışdılar. Aqil Xəlil keçən həftə demişdi ki, istintaq onu şantaj eləyir, homoseksuallarla bağlı kaset yayımlayacaq. Prokurorluq bu məlumatı nə təsdiq, nə də təksib eləmişdi. Dünən axşam prokurorluq jurnalistin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video kaset yayıb bildirib ki, Aqil Xəlili qarşı deməli hücum onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və başqa bir əməkdaşı indi həbsdədir.
Haraşdı dünən həbsdəki jurnalist Eynola Fətullayevlə görüşüb. 13 gün aclıq eləyən jurnalist görüşdən sonra aclığı dayandırıb. Ona dəstək verən vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də aksiyanı dayandırıblar. Deyiblər ki, tələbləri qismən də olsa təmin olundu. Jurnalistlər Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin pis olduğunu deyib buna etiraz eləyirdilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Qarabağa görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib. Məlumatı Azərtac yayıb. MDB ölkələri institutu Kosovadan sonra tanınmamış ölkələrin birliyini tanımaq yolunda adlı konfrans keçirir. Həmin konfransda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni rejimin nümayəndələri Rusiya hakimiyyət orqanlarının təmsilçiləri də iştirak ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim olunan etiraz notasında deyilir ki, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində fəaliyyət göstərən qondarma rejimin nümayəndələrinin konfransa dəvət olunması yol verilməzdir. Üstəlik, bu konfransı Rusiya Federasiyası Konstitusiyasına görə qanunvericilik hakimiyyəti orqanının nümayəndəsi, parlamentin MDB məsələləri üzrə komitə sədrinin birinci mavini Zatulin təşkil edib, bu isə qəbul edilməzdir.
Kosova liderləri ölkənin yeni konstitusiyasını imzalayıblar. Baş naziri Haşim Tacı deyib ki, sənəd bütün Kosova vətəndaşlarına bərabər hüquq verir. Gözlənilir ki, yeni konstitusiya iyunun 15-dən işləyə olacaq. BMT həmin vaxt hakimiyyəti Kosovaya təhvil verəcək.
Döyüşlərə görə yüzlərlə sakin Bağdadın sədr şəhərini tərk edib, Amerika qüvvələrinin dəstəklədiyi İraq qoşunları ilə Şiə yaraqlar arasında keçən həftədən döyüş gedir. Dünənki döyüşlərdə 14 nəfər həlak olub. Şiyələrin lideri Müqtədə Əs-Sədrə bəyanat göndəriblər ki, ya Mehdi ordusunu buraxsın, ya da ki, siyasətdən əl çəksin.
San Fransiskoda Azad Tibet uğrunda tələbələr təşkilatı Olimpiya məşəlinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Sabah San Fransiskoda məşəlin estafeti olmalıdır. Məşəl müxtəlif ölkələrdən keçib Çinə gedir. Çin müstəqillik istəyən Tibetlilərə qarşı zor işlədi. Dünən Parisli nümayişçilər məşəli bir neçə dəfə söndürüblər. Məşəli aparmaq üçün xüsusi avtobus gətiriblər.
Və təhqiqat belə qərara gəlib ki, Şahzadə Diana, onun tərəf müqabili Dodi, sürücünün və paparazinin ehtiyatsızlığına görə həlak olublar. Təhqiqat qrupu həm də müəyyənləşdirib ki, qəza vaxtı sürücü sarxoş olub. Nə Diana, nə Dodi təhlükəsizlik kəmərini bağlamayıblar. 1997-ci ildə baş vermiş qəzaya görə 250-dən çox şahid edindiriblər.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbət xəbər buraxılışı Azadlıq Radiosunda saat 9 tamamda olacaq. Bakıda 101.7 FM-də dinləyə biləcəksiniz, amma eyni zamanda bizim xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından da dinləmə imkanınız var dünyanın istənilən yerində.
Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə buradayıq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutda yenə baxsa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində səhər xəbər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətəri saat artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Qarşıdakı dəqiqələrdə bizə qulaq assanız nələr eşidəcəksiniz?
ADT mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdinin Azərbaycan səfəri nə ilə yadda qalır?
Azərbaycanlılar ildə neçə dəfə həkimə gedə bilirlər?
Dünyada da, Azərbaycanda da ərzağın qiyməti durmadan artır. Azərbaycanlılar isə çıxış yolunu bir əldə iki qarpız tutmaqda görürlər.
Bütün bunlar haqqında bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərimizin deyicim olacaq və idman xəbərlərini də sizə çatdıracaq. Bizi AM 1530 1296 tezliklərindən və Bakıda 101.7 FM-dən başqa həm də saytımızda da dinləyə bilərsiniz. 3wazatlıqradiosu.az saytında.
Miklo Şaraşdi gəldi və 13 gündə açlıq eləyən gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Nula Fətulayev açlığı dayandırdı. Vəkilinin dediyinə görə redaktor aksiyanı ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdinin xahişi ilə dayandırıb. Dünən Cənab Araşda Nula Fətulayevlə həbsxanada görüşmüşdü. Açlıq edən başqa aksiya iştirakçıları isə deyirlər ki, onlar qismən də olsa məqsədlərini çatdılar, beynəlxalq qurumların diqqətini cəlb eləyə bildilər, amma açlıq eləyənlərin ATƏT-dən, Avropa Şurasından bir tələbi var idi. Siyasi məhbus məsələsinin həlli mexanizmi tapılsın. Bəs Miklo Şaraşdı bununla bağlı. Jurnalistlərə nə deyib? Onların bu tələbini necə dəyərləndirib? Ülker Akif qızı Miklo Şaraşdinin səfəri haqqında danışacaq.
Azərbaycanda media ilə bağlı problemin həlli üçün hər iki tərəf addım atmalıdır. Bakıda səfərdə olan ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı belə bəyanatla çıxış edib.
What government can do is getting
hökumət media bazarını liberallaşdırmalı və diffamasiyaya görə cinayət məcəlləsində nəzərə tutulan cəza maddələrini ləğv etməlidir. Dövlət mətbuatı da olmamalıdır. Media isə öz növbəsində yoxlanılmamış məlumatları yaymamalı, özünü tənzimləməlidir.
Media self-regulation effort by journalists.
Miklo Şaraşdı Bakıda ATƏT tərəfindən hazırlanmış medianın özünü tənzim etmə təlimat kitabının təqdimatında iştirak edib. Deyib ki, Azərbaycanda medianın problemlərinin həlli üçün onun tam müstəqilliyinə nail olmaq lazımdır. ATƏT nümayəndəsinin fikrincə, proseslər göstərir ki, Azərbaycanda dövlət mətbuata sahib çıxmağa cəhd edir və bu yol verilməzdir. Jurnalistlər peşəkar səhvlərinə görə məsuliyyətə cəlb edilməməlidirlər. Cənab Haraşdı bildirib ki, ATƏT digər beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə ölkədə medianın müstəqilliyinə nail olmaq istiqamətində çalışacaq. Prezidentin icra aparatının sektor müdiri Vüqar Əliyev isə hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatlar iki istiqamətdə işləməlidirlər. Jurnalist təşkilatlarına dəstək verməklə yanaşı, jurnalistlərin peşə səviyyəsinin artırılmasına da nail olmalıdırlar. Əliyevə görə Azərbaycan qərbə inteqrasiya yolunu tutduğuna görə hökumətin medianı özününkiləşdirməsi də mümkün deyil. Cənab Araşdi Bakıya aprelin 6-sında gəlib. İlk görüşünü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov və əməkdaşı Aqil Xəlil ilə keçirib. Aqil Xəlilin işi ilə bağlı aparılan istintaqla maraqlanıb. ATƏT nümayəndəsinin Bakıda rəsmi görüşlər keçirdiyi müddətdə isə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Aqil Xəlili mavi orientasiyalı şəxslərin bıçaqlaması ilə bağlı prokurorluğun təqdim etdiyi video material yayımlanıb. Bundan sonra, yəni dünən axşam, cənab Araşdi yenidən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və sözü gedən əməkdaşı ilə görüşüb. Qəzetin baş redaktoru Azər Əhmədov.
Cənab Paraşdinin baş verənlərdən məlumatı var. Yalnız onu deyə bilərəm ki, hadisələrin gedişini diqqətlə, çox diqqətlə izləyir. Proses barədə məlumatı, kifayətləri çoxdur və bütün bu olayları diqqətə saxlayacaq.
ATƏT nümayəndəsi dünən cəza çəkmə müəssisəsində gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev ilə də görüşüb. Görüşdən sonra jurnalist 10 gündən çox idi ki, davam edən aclıq aksiyasını dayandırıb. Fətullayevin aclığı dayandırmasından sonra ona dəstək verən jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də aclığı dayandırıblar. Parlamentdə təmsil olunan müxalifətçi millət vəkilləri ilə görüşündə də cənab Araşdi kütləvi informasiya vasitələrinin əsas problemləri və bu sahədə olan hüquq çatışmazlıqları barədə müzakirələr aparıb. Görüşdə iştirak edən millət vəkili Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu.
Hesab edirəm ki, bu bir uğurlu görüş idi. Ona görə ki, problemin həllinə yönəlik bir görüş idi. Parlamentdə məsələni dəstəkləyə biləcək siyasi qüvvələrlə, QHT təmsilçiləri ilə bu məsələnin müzakirəyə çıxarması faydalı oldu. Orada bir sıra təşkilatlar səsləndi. Hansı istiqamətdə qanunun tətbiq olunmasının mümkünlüyü və müzakirələrin səmərəli nəticə verməsi məsələsində bir müəyyən dərəcədə fikir ortaqlığına gəlmək mümkün oldu.
Bugün Miklo Şaraşdi hökumət rəsmiləri ilə görüşlərini davam etdirəcək. Günün sonunda isə cənab Haraşdinin Bakıya səfəri başa çatacaq.
Ülkər Akif qızının reportajına qulaq asıq verilişimiz davam edir. Miklo Şaraşdi Bakıda olarkən bir hadisədə baş verdi. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil ilə bağlı Respublika Prokurorluğu axşam məlumat yayıb. Prokurorluğun məlumatına görə jurnalist peşə fəaliyyətinə görə bıçaqlanmayıb. Bunu xəbərlərdə də dedik. Onun homoseksuallarla əlaqəsi barədə video kaseti əksər televiziyalarda yayımlayıblar. Gecə saatlarında bu izdən cənab Araşdi yenidən Azadlıq qəzetinin direktoru ilə görüşməli olub. Görüş haqda qəzet rəhbərliyi bu səhər bizə detallı məlumat vermək istəmədi. Sadəcə baş verənləri Azadlıq qəzetinə qarşı təxribat kimi qiymətləndirdi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid həbsdədir. Bundan başqa Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit Qənimət Zahidin qardaşı da həbsdədir. İndi Aygün Muradxanlı Azadlıq qəzetinin ətrafında baş verənlərlə bağlı reportaj hazırlayıb.
Azadlıq qəzeti Milli Azadlıq Mücadiləsinin ilk qaranquşuydu. Onu boğmaq, onu məhv etmək, onun jurnalistlərinə qarşı belə bir total kampaniya aparmaq, yəni Azərbaycanda demokratik dəyərlərə qarşı aparılan mübarizədir.
Bu sözləri insan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir. Onun sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin ətrafında baş verən olaylar onsuz da barmaqla sayılacaq qədər azalmış müxalifət mediasının bütünlüklə boğulmasına yönəlib.
Qəzetin baş yazarının həbsə düşməsi, satirik şair Mirzə Sakitin şərlənərək məhbəsə düşməsi, Fikrət Hüseynlənin həyatına olan qəsd, Aqil Xəlili ölümdən bir addımda idi. Artıq hərəkətlər onu göstərir ki, Azərbaycanda mətbuata qarşı dözümsüzlükdür. Bu, Azərbaycan məmurları tərəfindəndir.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da Azadlıq qəzetinin bağlanması üçün siyasi sifarişin olduğunu düşünür. Rəşid Hacılının sözlərinə görə bundan ən çox itirən cəmiyyət olacaq.
Cəmiyyət tənqidi fikir söyləmək tribunası olan bir qəzeti itirə bilər. Cəmiyyət bir alternativ fikir mənbəyi olan qəzeti itirə bilər. Azərbaycanda tənqidçi mediaya böyük ehtiyac var. Çünki əslində medianın böyük bir hissəsi əldə saxlanılır, hökumətə əldə saxlanılır.
Bəzi ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda azad sözə baskılara yalnız beynəlxalq təzyiq vasitəsi ilə son qoymaq mümkündür. Çünki nə diyaloq təklifləri, nə jurnalistlərin və siyasətçilərin
aclıq aksiyaları hakimiyyəti azad mətbuata qarşı total baskılarda yayındıra bilməyib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi isə düşünür ki, iqtidar media münasibətlərinin normallaşması üçün hər iki tərəfin addım atmasına ehtiyac var.
What government can do is getting...
Hökumət media bazarını liberallaşdırmalı və difamasiyaya görə cinayət məcəlləsində nəzərə tutulan cəza maddələrini ləğv etməlidir. Dövlət mətbuatı da olmamalıdır. Media isə öz növbəsində yoxlanılmamış məlumatları yaymamalı, özünü tənzimləməlidir.
Aprelin 7-sində Azərbaycanın Dövlət Televiziyasında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili qeyri-ənənəvi seksual orientasiyalı şəxslərin bıçaqlaması ilə bağlı Respublika Prokurorluğunun təqdim etdiyi video material göstərilib. Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev bunu hüquq mühafizə orqanlarının siyasi struktur kimi işləməsinin göstəricisi sayır.
Bunlara qarşı cinayət hadisəsi baş verib, onları öldürməyə cəhd göstərilib, özü də bu şəxs jurnalistdir və bunu dövlət orqanları açmalıdır. Bunun əvəzinə onlar teatr çıxardırlar, bunun əvəzinə onlar yeni fabrikasiyalarla məşğul olurlar və işin siyasi istiqamətə yönəldirlər. Ölkə seçki ərəfəsindədir. Və əgər bu istiqamət, bu cür mübarizə forması üstün olsa, onda Azərbaycanın bütün siyasi mübarizə səhnəsinin və metodların nə olduğu haqqında aydın təsəvvür yaranır və bu ölkəni bu dərəcədə mənəvi cəhətçə aşılandırmaq olmaz, pulun xatirinə, hakimiyyətin xatirinə və s.
Arif Əliyev hakimiyyətin Azadlıq qəzetini baxlamaqda israrlı olduğuna əmindir. O, beynəlxalq qurumların təzyiqlərinin də səmərə verəcəyinə inanmır.
Hakim Murad Xanlının söhbətini dinlədiyi Azadlıq qəzeti ətrafında nə baş verir sualına cavab tapmağa çalışmışdı həmkarımız. Bugün çıxan qəzetlər də elə Azadlıq qəzeti ilə bağlı, daha doğrusu Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil ilə bağlı məlumatlara geniş yer ayırıblar.
Məni döyə-döyə ifadə alırlar deyib Aqil Xəlil, Azadlıq qəzeti bu yazını dərc edib.
Azadlığa qarşı çirkin əməliyyat, bu da Azadlıq qəzetinin öz məlumatı yazısıdır.
Polisdə seçki hazırlığı başlayıb, MTN ilə din arasında ziddiyyətlər seçki öncəsi sürprizlər vəd edir. Gün səhərin baş yazısıdır bu.
İskəndər Həmidov siyasətdən getdi.
Və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkmənistanın Müdafiə Nazirinin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib Azərbaycan qəzetinin baş yazısıdır və birazdan həm də biləcəksiniz ki, hansı Hollywood filminin çəkilişləri Azərbaycanda gedəcək, bu barədə Echo qəzeti nə yazıb?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Mən bundan sonra istintaqa getməyəcəyim, deyir Aqil Xəlil, çünki aparılan istintaq hərəkətləri qondarmadı. Mənə qarşı iyrənc üsullara əl atıblar. Hakimiyyət öz mavilərini üzərimə qoyur. Amma heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. Çünki hamı gözəl bilir ki, bu mavilər mənimlə yox, siyasi hakimiyyətlə bağlı olan ünsürlərdir. Aqil Xəlil deyir ki, məni zeytun bağında ağacları soyqırma məruz qaldığımı ifşa elədiyimə görə döydülər, sonra da bıçaqladılar. Hər şey göz qabağındadır. Əgər istintaq bütün bunları vecinə almırsa, mən niyə ora getməliyəm? Artıq Baş prokuror Zakir Qaralova müraciət ünvanlamışam. İşim Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə qaytarılmasını tələb edirəm. Bundan əlavə tələb eləmişəm ki, məni döyənlərdən biri Dağvayı Allahverdiyev Aqil Xəlin dediyinə görə və onun qardaşı istintaq hərəkətləri aparmalı və onlara məsuliyyətə cəlb eləməlidirlər. Aqil Xəlin onu döyənlərin adını çəkib, bu dediyinə görə bu prokurorluğun nümayəndələri də istintaq vaxtı onu döyüblər, deməli qəzetdə onların da adlarını çəkib. Azadlıq qəzetinin yazdığıdır bu.
Azadlıq qəzetində daha bir məlumat var. Azadlığa qarşı çirkin əməliyyat qəzet baş verənlərə şərh verir. Azadlıq qəzetinə qarşı hücumlar səngimək bilmir. Əksinə azadlığı sustura bilməyənlər daha çirkin və iyrənç vasitələrə əl atırlar. Bütün üsullardan yararlanırlar ki, qəzetimizi nüfuzdan salsınlar. Amma hakimiyyət bütün olanların qarşılığında məqsədinə nail ola bilmir. Məhz buna görə dünən ATV-də fevralın 22-sində döyülmüş və martın 13-də bıçaqlanmış Aqil Xəlilin cinayət işi ilə bağlı istintaqın hazırladığı süjeti efirə verdilər. Daha çox qara yara, qəs, xəyanət, qara piyarlarını xatırladan reportajda hüquq mühafizə orqanlarının döyülmüş və bıçaqlanmış jurnalisti şantaj etdikləri açıq şəkildə görünürdü. Həmçinin hiss olunurdu ki, Respublika Prokurorluğunun, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının peşəkarlığı xeyli aşağıdır. Buna görə də reportajda kifayət qədər çəpələr var idi, kobud səhvlər qabarıq şəkildə özünü biruzə verirdi. Qəzet bunu belə yazır və qəzet deyir ki, bir məqamda xüsusi vurgulayır ki, Aqil hələ rus dilində bilmir, yəni onun rus dili barədə anlayışı yoxdur və bu yüzdən də o istintaqda bəzi səhvlərə yol verə bilərdi. Son olaraq qəzet deyir ki, Azadlıq qəzeti olaraq Aqil Xəlilin döyülməsini qəzetimizə qarşı aparılan çirkin kampaniyanın arxasında siyasi hakimiyyət durduğunu bəyan edirik.
Aqil Xəlil həmçinin bildirib ki, qeydim ki, Aqil Xəlil 24 yaşı var, Kürdəmir rayonundan da. O bildirib ki, ailəsinə qarşı təxribat olub, onları məcbur ediblər ki, gəlib prezident aparatında etiraf eləsinlər ki, Azadlıq qəzeti bir mafiyadır və Aqil Xəlil həmin mafiyaya qoşulub və bundan təəssüflənirlər oğullarının bu hərəkətini. Qəzetlərin icmalı davam edir. Gün səhər qəzeti yazır. Polisdə seçki hazırlığı başlayıb, MTN ilə din arasında, Daxili İşlər Nazirliyi arasında ziddiyyətlər, seçki öncəsi sürprizlər vəd edir. Qəzetin yazdığına görə prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca hakimiyyət hüquq mühafizə orqanlarına diqqəti artırır. Hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbənin məlumatına görə bu il polisin seçkiyə hazırlanmasında əvvəlkilərə nisbətən fərqli yanaşmalar var. Bu fərqli hallar nədən ibarətdir? Əvvəlki illərdə polisdə aşağı zabit heyətini Daxili İşlər Nazirliyinin özü seçkiyə hazırlayırdı. Lakin indi işə ciddi müdaxilələr var. Hətta demək olar ki, nəzarət var. Müdaxilələrin son vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyinə ciddi rəqibə çevrilən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən edilməsi vəziyyəti bir qədər də mürəkkəbləşdirir. Belə ki, prosesə nəzarət edən quruma fərqli məlumatlar çatdırılır. Bu işdə din və MTN arasında son illər artmaqda olan gərgin münasibətlərin də rolu var. Real vəziyyət hakimiyyətdə söz sahibi olmaq məsələsində MTN-in daha öndə olduğunu göstərir. Görünür, polis rəhbərliyi bu öz əhəmiyyətini sübut eləmək, hakimiyyətin əsas dayağı rolunda əvəzedilməzliyini göstərmək üçün vacib bir hadisə barış meydanı hesab olunur.
525-ci qəzet yazır ki, həmsədrlər sülh prosesini hərəkətə gətirmək istəyirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesini bərpa etmək üçün yaxın vaxtlarda regiona daha bir səfər etməyi planlaşdırırlar. Səfərdən məqsəd Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin yeni görüş imkanlarını müzakirə etməkdir. Bu barədə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsi Brayza bildirib. Brayza aprelin 9-unda Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimində də iştirak etmək üçün Yerevana gələcəyini və bu əsnədə onunla Qarabağ nizamlanması üzrə danışıqlar perspektivini müzakirə edəcəyini deyib.
Bugünkü Azərbaycan qəzetində yazılır ki, Prezident İlham Əliyev Türkmənistan Müdafiə Nazirinin başçılığı elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bundan başqa prezidentin sərəncamları var. Deməli, Qızıl Aypara gününün təsis edilməsi barədə Respublika Prezidentinin sərəncamı var. Silahlı münaqişə qurbanlarına, fövqəladə hallar nəticəsində zərər çəkmiş adamlara humanitar yardım və sosial xidmətlərin göstərilməsi sahəsində Qızıl Aypara cəmiyyətinin səmərəli fəaliyyətini nəzərə alaraq Prezident Azərbaycanda hər il martın 10-unu Qızıl Aypara günü kimi qeyd olması barədə sərəncam imzalayıb. Bundan başqa Prezident dünən Azərbaycanda siyasi hüquqların qorunması yeni meyarlar mövzusunda beynəlxalq konfransında iştirakçılarını qəbul edib. Ramiz, yox, burada başqa bir YAP siyasi şirasının üzvü Süleyman İsmayılovun da mərhum prezident Heydər Əliyev haqqında da bir məqaləsi dərc olunub bugünkü Azərbaycanda.
Bugün bütün qəzetlər bir məlumatı dərc ediblər. İskəndər Həmidov siyasətdən getdi. Milli Demokrat Partiyası siyasi şurasının sonuncu iclası partiya üzvlərində şok yaradıb. Müsavat qəzeti belə yazır. Belə ki, partiya sədri İskəndər Həmidov siyasi şurada çıxış eləyərək sədrlikdən istifa verdiyini bildirib. Şura üzvləri yetdiliklə bunun əleyhinə olsalardı, İskəndər Həmidov mövqeyindən çəkinməyib. O bildirib ki, bir daha partiyaya rəhbərlik etməyəcək. Dünən bu barədə trendə açıqlama verən partiyanın sədr müavini Yavər Hüseyin bildirib ki, İskəndər Həmidov istifasının təşkilatda sədrliyə layiq şəxslərin olması və onlara yol açmaq istəməsi ilə izah edib. Lakin bu o demək deyil ki, İskəndər Həmidov bir daha partiya sədri olmayacaq. Partiya sədri qurultayda seçiləcək. Yeni Müsavat bunu yazırdı.
Eyxo qəzetinin baş yazısı Hollywood filminin çəkilişləri Azərbaycanda keçiriləcək. Bu məqsədlə Leonardo DiCaprio, Cimon Xonsu və başqa deməli, Hollywood ulduzlarının Bakıya gələcəyi gözlənilir. Bu, Rus-Amerika filmidir. Həmin film Zapiska Dile Karali adlanır və deməli, Moskvada keçiriləcək çəkilişlər Los Angeles-də və Azərbaycanda. Amma həllilik Eyxo qəzeti yazır ki, nə senari müəllifinin, nə də ki, rejissorun adını açıqlamırlar.
Fəya Mona Lisa'nın kimliyi müəyyənləşdi. Almanya'nın Heidelberg Üniversiteti kitabxanasının müdiri Probst verdi. Açıqlamada deyib ki, Mona Lisa adlı tabloda gülümsəyən qadının dəqiq olaraq Florensiyalı bir tacirin həyat yoldaşı olan qız olan Lisa del Gionda olduğu bildirilib. Leonardo da Vinci'nin 1503-1516-cı illər arasında çəkdiyi Parisdəki Louvre müzeyində saxlanılan Mona Lisa tablosu bugünə qədər həm də La Gioconda adı ilə tanınırdı. Mona Lisa tablosundakı qadının bugünə qədər Da Vinci'nin gizli bir sevgilisi olduğu ya da rəssamın şifrəli olaraq öz portretin yaratdığı şəklində spekulyasiyalar edilmişdi. Probst'ın bu mövzu haqqında elmi araşdırmasının tezliklə yayımlanacağı bildirilir, değil mi?
Bir dəfə çıxdı ki, əslində bu da spekulyasiyaymış, başqa bir şey də çıxa bilər, arada yozumlar davam edir. Belə, xəbər ətər dinləyirsiniz, birazdan yenə efirdəyik. Dünən beynəlxalq səhiyyə günü idi, Azərbaycanda səhiyyə nə dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğun gəlir, bu barədə danışacaq.
Azərbaycan əyalətlərində torpaq satmaq indi asan, lakin müvəqqəti varlanmaq üsuluna çevrilib. Şəhərdə yaşayanların ağlına başqa şey gəlməsin. Kəndlərdə bəzi insanlar aqrar islahatdan sonra onlara verilən pay torpaqları satırlar. Əlləri əkim biçilişindən soyuyan bu insanlar öz pay torpaqlarını dəyər dəyməzinə satmaqla dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün başqa üsullar axtarırlar. Bu üsullar isə onları getdikcə torpaqdan uzaqlaşdırır.
Kənd adamı uzun müddət kolxozu ekən torpağını işlədən torpağın məcburunu satır. 700 dollara, 800 dollara satır.
Hektarın, hə?
Hektarın, bəli.
Bunu Biləsuvar rayon sakini Teyyub Muradov deyir. Əslində Azərbaycanın bir neçə aran rayonunu çıxmaqla əksər əyalətlərdə pay torpaqlarının ya icarəyə verilməsi, ya da bir dəfəlik satılması artıq kütləvi hala çevrilməkdədir. Biz bu verilişimizdə də elə Azərbaycan kəndlisinin torpaqdan üç çevirməsinin səbəblərini öyrənməyə çalışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Babək Bəkirin xüsusi araşdırması bu dəfə kənd təsərrüfatı haqqındadır. Daha doğrusu, kəndlilər niyə torpaqdan üz çevirir? Bu verilişə, yəni həmkarımızın araşdırmasına 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda qulaq asa biləcəksiniz.
Həmkarımız Babək Bəkir Saatlı rayonunda olub. Saatlı Azərbaycanda deməli pambıq istehsalının 20%-ni verir. Ən çox irəlidə olan, deməli pambıq istehsalına görə irəlidə olan rayonlardandır. Muğandan yaz şəkilləri, fotosesiya var bizim saytımızda. Babəkin saatlıdan çəkdiyi şəkillərə siz bizim saytımızda baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında. Hələlik xəbərlər davam edir. 9:26 dəqiqə işlədi. İndi də baxaq görə Azərbaycanda səhiyyənin səviyyəsi nə yerdədir.
Saadet Akif qızı belə bir araşdırma aparıb, deyək ki, cəmaat ildə bir dəfə heç olmasa gedib səhiyyə obyektlərində müayinə olunurmu? Bunun üçün ilkin xidmət necədir? Gəlin Saadetin reportajını dinləyək.
Xəstəxanalarda təmirçi gedir, xəstəxana sökülübdür. Demək olar ki, xəstəxana heç bir şöbəsi işləmir. Bir dənə üz istəyirəm doğum evindən başqa.
Daşkəsən sakini Vidadi Talıplının sözlərinə görə, kəndlərdə ilkin tibbi xidmət məntəqələrində də vəziyyət ürəkaçan deyil. Ya həkim çatışmır, ya da texniki avadanlıq köhnəlib. Ona görə də Daşkəsən cəmaatı səhhətindən şikayətçi olanda 35 kilometr aralıda yerləşən Gəncə şəhərinə getməyə məcbur qalırlar. Vidadi Talıplının sözlərinə görə Daşkəsəndən Gəncəyə gedib gəlmək güngüzaran çətinliyi yaşayan sakinlərə 10 manata başa gəlir. Buna görə də sakinlər yalnız sağlamlığında ciddi problem yarananda Gəncə həkimlərinə üst tuturlar.
İnsan ağrıyanda gedir də bu indiki maddi durumdan hər kəs hər dəqiqə gedib müayinə keçə bilmir. Ancaq vəziyyətləşəndə o ağrıdan ağırlaşanda onda müraciət edə bilir.
Sağlamlığa çağırış alyansının eksperti Süleyman Cəbrayılov da deyir ki, vaxtaşırı apardıqları araşdırmalar dağ kəndlərində və rayon yerlərində yaşayan sakinlərin ilkin tibbi xidmətdən istifadə imkanlarının aşağı olduğunu göstərib. Ekspertin sözlərinə görə əvvəllər yalnız dağ kəndlərində həkim və tibb bacılarının miqrasiyası müşahidə olunurdusa, son illər aran rayonlarında da tibbçilərinin miqrasiyasını qeydə alıblar.
Zaten 2001, 2002-ci illərdə ancaq Uzqar rayonlarımızda daha çox həkimlər çıxıb getmişdi bir qismi. Amma elə götürsək görərik ki, bizim artıq aran rayonlarımızda həkimlər kəskin sürətdə azalmağa başlayır.
Süleyman Cəbrayılov diqqət həm də ona çəkir ki, artıq bir neçə ildir ki, sakinlərin ildə bir dəfə vərəmlə bağlı məcburi müayinədən keçməsi dayanıb.
Məsələn, bizim ölkədə ən vacib olan müayinə metodlarından biri rentgen müayinə metodları. Bu məsələ hələ yaxşılaşmayıb. Tutaq ki, 15 il, 20 il bundan qabaq ölkə əhalisinin əksəriyyətinin ildə bir dəfə rentgenə keçmə imkanı varsa, siz çoxlu rayonlarda göstərmək olar ki, orada fluoroqrafiya aparılmır.
Süleyman Cəbrayılov deyir ki, ilkin tibbi xidmət şəhər yerlərində daha yaxşı təşkil olunub. Bəs şəhər sakinləri bu xidmətdən istifadə edirlərmi? Fikrini soruşduğumuz Bakı sakinlərindən axırıncı dəfə həkimə nə vaxt gedibsiz sualına müxtəlif cavablar aldıq.
Bir anlamdan qabaq. Gözümdən şikayətim var idi.
Başım ağrıyandan ağrıyana yox oluram.
Elə indi olmuşum. Yadıma gəlmir valla.
Yadıma gəlmən həkimə gedən deyil.
Amma özünü profilaktik müayinədən keçirənlərə yalnız tibbiçilər arasında rast gəldik.
Olur, müayinə üçün gedirəm. Müayinədən keçirəm, laboratoriyadır, rengendir, belə də müayinəyə gedirəm, keçirəm.
İldə neçə dəfə?
İldə iki dəfə məndə müayinə olunur.
Axırıncı dəfə həkimdə iki ay bundan əvvəl. Özüm həkiməm, profilaktika məqsədinə gedmişim.
Profilaktika məqsədinə nələr yoxlanılır?
Bədənin bütün üzvləri yoxlana bilər. Deməli, daxili üzvlər, dişlər, qanın ümumi analizi, ümumiyyətlə ultrasəs müayinəsi, bütün bu müayinələri keçmək olar profilaktik məqsədlə.
Bəs başqa adamlar necə? Eləyirlərmi?
Məncə başqa adamlar eləmirlər xeyl. Öz sağlamlığına müəyyən qədər səhlənkar yanaşırlar. Müəyyən xəstəlik onları yaxalayandan sonra görürlər ki, ya qızdırmaları gəlib 40-a çatıb və yaxud hər hansı bir yerləri möhkəm ağrıyır, onda onlar gedib həkimlərə müraciət edirlər.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, son bir neçə ildə bir çox bölgələrdə ilkin tibbi xidmətin səviyyəsi yaxşılaşıb. Diaqnostika mərkəzləri tikilib. Amma nazirlik də istisna eləmir ki, bəzi yerlərdə hələ də problemlər mövcuddur. Anar Qədirli deyir, nazirlik həkim çatışmazlığının həlli yolunu da tapıb. Belə ki, tibb universitetinin məzunlarını təyinatla həkim sarıdan körlük çəkən bölgələrə göndərirlər.
Belə, Saadət Akifqızın reportajını dinlədik. Azərbaycanlılar tez-tez mi həkimə gedirlər müayinə olunmaq üçün?
Belə bəzən də deyirlər ki, bu mentalitetlə bağlıdır. Deyir, kəsib iki dəfə, deməli, ildə iki dəfə iki halda toyuq kəsir, ya özü xəstələnəndə, ya da toyuq xəstələnəndə. Belə, dünyada ərzağın qiyməti sürətlə artmaqdadır. Bu da Misirdə hətta qiyama səbəb olub. Hindistanda ərzağın qiyməti bağlaşıb deyə yürüşlər keçiriblər. Rusiyada, Qazaxıstanda, Çində və başqa 20-yə qədər ölkədə çörək, süd və yağ kimi ərzaq məhsullarının qiymətinə hökumət nəzarət eləməyə qərar verib.
Əksər ölkələr sağcılıqdan və bahalıqdan yayınmaq üçün ixracata məhdudiyyətlər qoyur. Amma bu addımların faydası olacaqmı? Ülkər Akifqızının söhbəti bu haqda olacaq.
Həftə sonu qadınlar Hindistanın şimalındakı Varanasi şəhəri boyunca yürüş edərək ərzağın bahalaşmasına etiraz ediblər. Ərzağın qiymətinin sürətli artması bütün dünyada oxşar etirazların baş verməsinə gətirib çıxarıb. Məsələn, Misirdəki qiyamada səbəb qiymət artımı olub. Dünya Bankının məlumatına görə 2000-ci ilə müqayisədə buğdanın qiyməti 2 dəfə artıb. Bu ilin yanvarı ilə müqayisədə isə təkcə düyünün qiyməti 20% bahalaşıb. Bahalaşmanın bir neçə səbəbi göstərilir. Neftin qiymətinin rekord həddə qalxması, Çin kimi ölkələrdə tələbatın artması və buğdanın becərildiyi Avstraliyada havanın pis keçməsi, quraqlığın olması. Nəticə olaraq məhsul ehtiyatları son 10 ildə ən aşağı həddə düşməkdədir və bu səbəblə müxtəlif ölkələrdəki gərginlik başa düşüləndi. Rusiya, Qazaxıstan və Çinin də daxil olduğu 20 ölkə çörək, süd və yağ kimi əsas məhsulların qiymətinə nəzarət mexanizmini tətbiq edirlər. Əksər ölkələr isə ixracata məhdudiyyətlər qoyurlar. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatından Konsepsiyon Kalpe.
Egypt just came up with a ban, a 6-month ban on exports.
Misir ixracata 6 aylıq qadağa qoyub. Hindistan tonu 1000 dollardan aşağı məhsul ixrac etməyəcək. Kamboca da artıq bəzi məhdudiyyətlər tətbiq edib. Çin isə ixraca 5% vergi qoyub. Bu ölkələr qiymət artımına reaksiya verən ən aktiv tərəflərdir. Çünki onların çox az ehtiyatları var və belə hesab edirlər ki, öz məhsullarını ixrac etməklə qarşıdakı bir neçə ayda özlərini ehtiyac içində qoymuş olarlar.
They will not face shortages themselves in the next few months.
Amma iqtisadçılar xəbərdarlıq edirlər ki, bu cür tədbirlərin görülməsi digər problemlər yarada bilər. Hər şeydən əvvəl ixraca qoyulan məhdudiyyətlər dünya qiymətlərinin daha da bahalaşmasına səbəb ola bilər. Bu il düyünün qiymətində olduğu kimi. Digər tərəfdən isə müəyyən məhsulları digərlərindən alan ölkələr üçün ciddi problemlər yarana bilər. Bəs hansı addımlar atılmalıdır? Dünya Bankından deyirlər ki, məhsul ixrac edən ölkələr onlardan tam asılı olanları birbaşa subsidiyalarla təmin etməli, eyni zamanda azad ixracatı davam etdirməlidirlər.
Ülkə Akifqızının söhbətini dinlədik.
Bir idman xəbərini çatdıraq. AFFA sabah keçiriləcək ölkə kubokunun yarım final mərhələsinin ilk oyunlarının vaxtını açıqlayıb. Qəbələ Xəzər-Lənkəran oyunu sabah saat 4-də olacaq. Gündüz Neftçi Inter oyunu isə saat 6-da başlayacaq. Cavab görüşləri aprelin 23-də keçiriləcək. Qadınlardan ibarət voleybol yığması Qubada İsrail yığması ilə ilk 2 yoxlama oyunu keçirib. Faiq Qarayevin yetirmələri ilk oyunda 0-3 hesabı ilə uduzublar. İkinci görüşdə isə eyni hesablı qələbəni bayram ediblər. Komandaların 3-cü dəfə də qarşılaşması nəzərdə tutulur.
İndi hava haqqında məlumatı çatdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gecədən Azərbaycanda hava soyulmağa başlayıb. Paytaxtda da yağış yağıb. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda bugün hava dəyişkən buludlu keçəcək, arabir tutulacaq. Gündüz yenə yağış yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlardakı dinləyicilərimiz üçün rayonlarda bugün şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb bölgələrinə doluşacağı gözlənilir. Hətta qərb küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Rayonlarda da temperatur düşəcək 15-20 dərəcəyə qədər. Amma sinoptiklər deyirlər ki, aprelin 10-undan hava açılmağa başlayacaq.
Kəndlilər şikayət edirdilər ki, yağış yağmur. Bu da yağış. Təki var bərəkət gətirsin üzünə yağış.
Muğan həsrət yağışı deyirdilər. İndi Muğana da gəlgin yağış yağar. Belə. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Verilişimizin birinci hissəsi qurtarır. ATƏT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da deyir ki, Azərbaycanda mətbuat çətin dövrünü yaşayır.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Qarabağa görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib.
Döyüşlərdən sonra yüzlərlə sakin Bağdadın sədr şəhərini tərk edir.
Kosova liderləri ölkənin yeni konstitusiyasını imzalayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu saatın başqa xəbərlərini çatdırdıq və efirdə vaxtımız başa çatdı. Biz sizinlə sağollaşırıq, bölgədəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq, amma 25 dəqiqədən sonra biz burada olacağıq. Yenə Xəbər Ətərin ikincisi başlayacaq.
Bu verilişi biz aparırıq sizə, Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı, indi də Babək Bəkirin xüsusi araşdırması olacaq. Kəndli torpaqdan niyə üz çevirir?
Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycan əyalətlərində torpaq satmaq indi asan, lakin müvəqqəti varlanmaq üsuluna çevrilib. Şəhərdə yaşayanların ağlına başqa şey gəlməsin. Kəndlərdə bəzi insanlar aqrar islahatdan sonra onlara verilən pay torpaqları satırlar. Əlləri əkinçiliyindən soyuyan bu insanlar öz pay torpaqlarını dəyər dəyməzinə satmaqla dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün başqa üsullar axtarırlar. Bu üsullar isə onları getdikcə torpaqdan uzaqlaşdırır.
Kənd adamı uzun müddət kolxozda ikən torpağını işlədim, torpağı məcbur olur satır, 700 dollara, 800 dollara satır.
Hektarın, hə?
Hektarın, bəli.
Bunu Biləsuvar rayon sakini Teyyub Muradov deyir. Əslində Azərbaycanın bir neçə aran rayonunu çıxmaqla əksər əyalətlərdə pay torpaqlarının ya icarəyə verilməsi, ya da bir dəfəlik satılması artıq kütləvi hala çevrilməkdədir. Biz bu verilişimizdə də elə Azərbaycan kəndlisinin torpaqdan üç çevirməsinin səbəblərini öyrənməyə çalışacağıq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun yalnız təqribən 7%-ə yaxını aqrar sektorun payına düşür. Bu isə mütəxəssislərin fikrincə, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Halbuki artıq bir neçə ildir həm yerli, həm də xarici mütəxəssislər Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafının vacibliyindən danışırlar. Çoxları düşünür ki, aqrar sektorda vəziyyət yaxşılaşdırılmasa, neft tükənəndən sonra bu ölkə çox ağır faciələrlə üzləşəcək. Biz bu verilişimizdə əsasən Saatlı rayonunun nümunəsində ölkədəki aqrar sektorun vəziyyətini dəyərləndirməyə çalışacağıq. Bərbaşdan nəzər alaq ki, Saatlı kənd təsərrüfatına görə Azərbaycanda Sovetlər dönəminin ifadəsi ilə desək ən qabaqcıl rayonlardan sayılır. Ölkədə istehsal edilən pambığın 20% təkcə ilə bu kiçik rayonun payına düşür. Bu da təsadüfü deyil. Bu torpaqdan kül suyunu günəş də hərarətini əsirgəməyib. Ümumilikdə Saatlı rayonunda torpaq bir ildə 3 dəfə məhsul verə bilir. Saatlı rayon muzeyinin direktoru Süreyya Zeynalova bizə qədim bir eksponat təqdim edir. Bizim eramızdan əvvəlki dövrə aid olduğu güman edilən həmin eksponatda qədim insanın bu torpağın xüsusi özəlliklərindən xəbərdar olduğu əks edilir.
Fikir verirsiniz, 3 şum, biri isə şumlanmayıb. Təbii ki, İbtidai rəssam vaxtı da vardı, həvəsi də vardı bunu bu cür yaradıbsa, deməli, buranı da şumlaya bilərdi. Üç yerdə şumlanıb, bir yerdə dincə qoyulub. Bu qış ayıdı. Qalan üç dəfə, deməli, muğan torpağı məhsul verə bilir.
Ancaq təəssüf ki, Saatlı rayonunda bu torpağın keyfiyyətindən müzeydən kənar indi çox az adam danışır. Sizə Saatlı rayonunda kəndli fermer Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatından bəhs edim. Onun 100-ə yaxın iri buynuzlu malqarası, 400-dən çox qoyunu var. Bayram Allahverdiyev ötən il 7 hektara yaxın bir ərazidə pamuq əkib. İndi isə deməsinə görə pamuq əkməyə tərəddüd edir.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır. İnək üstü ağ pambıqlı gen tarlalardır.
Pambığın xərcini götürənlər heç bir qəpi pul qalmır. Bunun qajlamasından tutmuş, becərməsinə qədər yığımından özü 500 manata yığırlar.
10 qəpiyə.
Yəni bunun camatı ora aparıb getirmək hamısı öz xərcinlə gedib gəlir də. Alağını elətdirmək 4 dəfə alaq edirsən, hər alaq edəndə də. Yəni hesablayanda axıra heç nə qalmır. Əgər 2 ton pambıq verirsə hektara, yəni sən boşda qalırsan.
Hökumət kəndlilərə 1 hektar əkin sahəsi üçün 40 manat yardım verir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, bu məbləğ xərclərin yalnız kiçik bir hissəsini ödəyir. Onun sözlərinə görə elə 1 hektar yer 36 manata şumlanır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, pambıq taxıldan fərqli olaraq 2 dəfə şum tələb edir. Ancaq Azərbaycanda çoxlarının əlini pambıq əkməkdən soydan təkcə bu xərclər deyil. Əslində fermerləri pambığın satış qiyməti qan etmir. Onlar öz aralarında zavodların qiymət siyasətini pambıqla baş kəsmək adlandırırlar. Zavodlar 1 kiloqram pambığı ötən il kənd zəhmət keçilərindən 30 qəpiyə alıblar. Bu il isə bu məbləğin 36 qəpiyə qaldırılacaq gözlənilir. Üstəlik zavodların hamısı eyni qiymət təklif etdiklərindən pambıq becərən sadə insanların seçim imkanları olmur. Dünya bazarında isə 1 kiloqram pambığın satış qiyməti təqribən 2 dollara yaxınlaşır. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər pambığın 1 kiloqramına 30-36 qəpiydən artıq verməyəcəklərsə, onlara yalnız öz əziyyətləri qalacaq. Ona görə də bu il öz ərazisində yonca əkmək haqqında düşünür. Üstəlik fermerləri pambıq emalı zavodu qiymət siyasətindəki başqa bir incə məqam da narahat edir. Bayram Allahverdiyev deyir ki, malqarası Yemsaradan körlük çəkdiyindən zavodlardan çiğid almaq istəyib. Zavodlar isə çiğidi ona pambığın qiymətindən də baha təklif ediblər. Halbuki sovetlər dönəmində çiğid pambığdan həmişə ucuz olub. Bayram Allahverdiyev indi tək pambıq əkinindən yox, firmasının vəziyyətindən də ağrı ilə danışır.
Və bilər, mən sonunda bir 10-başı olmuşum ölüb, bir 50-60 dənə quz ölüb, bir 20-30 dənə qoyun keçi ölüb.
Yəni, niyə öldü ki onlar?
Qoy üçü yoxdan, şəraitsizlikdən. Mən elə bir satdım, dam tikdirdim burada. Şehrin biri 5 kilovana verirlər, öz aramızda. Mən onu satdım, dam tikdirdim. Mən boş dam neyirəm mən?
Sürüləri çox at bəslə, qolxozunda sən həvəslə, sürüləri.
Bayram Allahverdiyev deyir ki, yemin, otun qiyməti də gün-gündən bahalaşır. Artıq bu qış sıxılmış bir ot bağlamasının qiyməti 3 manata çatıb. Ona görə də malqara saxlamaq da getdikcə çətinləşir. Onun deməsinə görə 700 hektara qədər örüş yeri var. Həmin ərazidən yalnız qışlaq kimi istifadə etmək olar. Yay aylarında isə orada quraqlıq hökm sürür. Yaylağı olmadığından elə istilər düşdükdən sonra da bu quraq ərazidə keçinmək məcburiyyətindədir. Üstəlik yayda da qızdırma və başqa xəstəliklərdən malqaranın tələf olacağından ehtiyat edir.
İçinən ki, biz özümüz gedib mağazindən yağ aldıq.
100-ə yaxın mal saxlayasam.
100-ə mal, yəni 20 baş bu dəqiqə doğan malım var mən. Gedib mən mağazinə yağ aldım.
Quraqlıq olduğuna görə mallar yaxşı süd vermirlər.
Heç nə yoxdur. Bu malı saxlayıb mala söyləyəcəyəm. Bu arada qonaq gəlmişdi. Qardaş, sən kişi də sağmışlar mallara. Tezdən baxdım görüm damlar yeriyə bilmir. Bir mal bunlar qan qarışdı, bu nəyə sağırsın?
Azərbaycanda istehsal olunan süd isə hələ ki sərgidə nümayiş etdirilir. Hər halda dövlət başçısı İlham Əliyev regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasının 4 illiyinə həsr edilən toplantıda bu mövzuya geniş yer ayırmışdı.
Sərgidə olarkən mən süd zavodlarının məhsulu ilə tanış oldum və çox sevindim. Çünki həmişə bütün dövlərdə Azərbaycana süd məhsulları xaricdən gətirilirdi. O cümlədən bugün də bu xaricdən gətirilir. Xaricdən gətirilsin, heç kim buna itiraz eləmir, əksinə. Amma biz özümüzü təmin etməliyik.
Qaydaq Saatlı rayonundan olan fermerlə söhbətimizə. Bayram Allahverdiyev firmasında üz ailəsindən başqa daha 3 ailə də çalışır. Onun sözlərinə görə hər bir ailəyə 200 manat əmək haqqı verir. Üstəlik onlar da üz malqaralarını firmada saxlayırlar. Bayram Allahverdiyev deyir ki, əgər hökumət ona güzəşli kredit verərsə, təsərrüfatını inkişaf etdirə bilər. Çünki həm yaylağa ehtiyacı var, həm də qışlaqdakı firması yenidən qurulmalıdır.
Bunu bir iki dəfə soruşmuşam, o qədər sənəd sorub deyirlər, heç onu bilir, danışmaya deyimiz. Yəni ora git, bura git, bu sənəd lazımdır, bu lazımdır. Özdəki yer maldarlığa vermirlər. Yəni mülkün gəlirlığa da verir, yəni maldarlığa vermirlər deyir.
Son bir ildə Bakıda ətin qiyməti təqribən 60% artıb. Əgər bir il əvvəl quzu ətinin 1 kiloqramı 5 manata idisə, indi bu məbləğ 8 manata çatıb. Mal əti isə 4 manatdan 6 manata yüksəlib. Bayram Allahverdiyev isə deyir ki, fermanın üzündə qoyun ətini 4 manatdan yuxarı sata bilmir. Çünki alvericilər artıq vermək istəmirlər. Bayram Allahverdiyevin sözlərinə görə ətin bahalaşmasından yalnız alvericilər faydalana bilirlər. Satlı şəhər bazarında isə satıcılar da ətin qiymətinin bahalaşmasından cileylənirdilər. Bu bazarda qiymətlər Bakı ilə müqayisədə bir qədər ucuz idi. Mal əti 5, qoyun əti isə 6 manata satılırdı.
Qazancımız da azalıb, alıcı da azalıb. Ona görə ki, qiymətlər çox dedikcə qalxır.
Bu nə ilə izah edirsiniz?
Nə ilə izah edirəm? Mənə elə gəlir ki, yanacaqla.
Getdiyimiz yola heyvan almağa, qiymət ancaq yanacaqla əlaqədədir, 100%.
Ancaq deyirsən, qiymətlərin bahalaşması ən çox alıcıları narazı salıb. Bazarı ət almağa gələn bir yaşlı kişi qiymətlərdən istam edirdi.
Qiymətlər ot tutub yanır, nətər olur? Ot tutub yanır, bir özümüz yanmırıq, qalmış vəziyyət. Qiymətə baxanlar, bilirsən, bazarın yiyəsi yoxdur, bazara baxan yoxdur. Devlət ancaq kimə verir bu pulları bilmir.
İndi isə Sarıqlı rayonunun kəndlərinə baş çəkək. Bu rayonun kənd əhalisinin çoxu bir qədər əvvəl haqqında bəhs etdiyimiz Bayram Allahverdiyevin təsərrüfatına həsəd apara bilər. Çünki onların bir çoxunun ən yaxşı halda imkanı öz pay torpaqlarını birtəhər əkib becərməyə çatır. Rayonun Qaranuru kəndində öyrənilir ki, əhali əsasən taxıl və yonca əkir. Kənd sakinləri tədricən pambıq becərməkdən imtina etməkdədirlər.
Keçən il acaba bizim kənddə 1000 hektar pambıq əkilmişsə, bu il bizim kənddə, bu Qaranur kəndində 200 hektar pambıq olmayacaq. Ona görə ki, yanacağın qiyməti 45 qəpiyə də, elə deyil, 45 qəpiyə yanacağı verirsə, 30 qəpiyə pambıq götürür bizdən şirkət. Qulamayadır pambıq.
Qaranuru kəndində danışırdılar ki, pambıq əkənlər də bu işə əsasən məcburiyyət üzündən əl atırlar. Kimin imkanı üz sahəsini əkib becərməyə çatmır, istəmədən pambıq zavodlarından asılı vəziyyətə düşür. Zavod onları əvvəlcədən şum xəzləri və kübri ilə təmin edir. Ancaq sonradan bütün xəzlər pambığın pulundan çıxılır. Hökumət isə bir qayda olaraq subsidiyanı əkindən sonra verdiyindən bəzi imkansız insanlar pambıq zavodlarının şərtləri altında necə deyərlər, boyun əyməli olurlar. Kəndlilərin deməsinə görə yığın vaxtı 1 kiloqram taxıl isə 12-15 qəpiyə düşür. Yalnız qış aylarında bu qiymət 30 qəpiyə qədər qalxır. Onların sözlərinə görə əgər yığın vaxtı buğdanın qiyməti elə 30 qəpiyə olsa, bundan yaxşı gəlir götürə bilərlər. Əslində isə taxılçılığın da xərcləri az deyil.
Köhnə puluna desə, məsələn, haradasa 34 manata şumla, 12 manata bunun malasıdır. Sonra bunun azotu var, suvarılması var və biçini var.
İndi Saatlı rayonunda yazlıq əkinin əsl vaxtıdır. Ancaq rayonun Fətəli kəndinin çayxanasında bir qayda olaraq qələbəli köküm sürür. Görünür, indi çayxanada nər, damino, oynaya vaxt keçirən bu insanları torpaq bir ilə də cəlb eləmir. Danışanda isə onlar təsərrüfatın 1001 problemini dilə gətirirlər. Fətəli kəndində əsas problem kimi drenaj kollektorlarının, yəni kənd arası kanalların təmizlənməməsi göstərilir.
Torpaqlar şorlaşır, yəni drenlər qazılmasa torpaqlarda bir şorlaşır. Məhsul ola bilmirik. Əvvəl alırdıq məsələn 40-50 sentir pambıq, indi alırıq 20 sentir. Bu da biz maya dəyərini ödəmir. Bu pambıqçılıqda, elə də bütün taxılçılıqda, elə də hamısı.
Üstəlik kəndlər texnik hasardan körlük çəkirlər. Fətəli kəndində deyirdilər ki, rayonda aqro servis idarəsi yaradılsa da, onlara texnika gəlib çatmayıb.
Bir nə ilə məşğul olmalıyıq? Mən elə əvvəldən də dedim, ya kənddən çıxıb getməliyik, ya gedib çöldə işləməliyik. Çöldə işləmək üçün də drenlər qazılmalıdır. Yanacağı heç olmasa belə uzlaşdırsınlar. Ya kredit versinlər ki, biz özümüz eləyək.
Saatlı rayonun bəzi kəndlərində də Ahıska türkləri məskunlaşıblar. Onların bir hissəsi 1958-ci ildə, bir hissəsi də 1988-ci il Fərqanə hadisələr vaxtı Orta Asiyadan köç ediblər. Rayonun Nəsimkənd kəndinin əksər sakinləri də elə Axska türkləridir. Saatlı rayonunda danışırlar ki, Axska türkləri yerli əhaliyə nisbətən daha çox işləydilər. Onların bəzilərinin tələffüzündə ləhcə qalsa da, bir çoxlarının danışığı yerli insanlardan heç fərqlənmir. Nəsimkənd kəndində Axska türkləri deyir ki, onlar Muğan torpağının ildə bir neçə dəfə məhsul vermək qabiliyyətindən tam yararlanmağa çalışırlar.
Məsələn, elə təsərrüfatçılar var ki, arpanın yerinə qarğıdalı əki iki dəfə götürür. Kənd təsərrüfatı məhsulları olur, kartof əkilir.
Deməli, arpanın biçinindən sonra yerinə qarğıdalı əkilir.
Qarğıdalı əkilir. Kimin ki, nəyə gücü çatır?
Ancaq çox zəhmətkeş və torpağa həddən ziyadə bağlı olan bu insanlar da demələrinə görə öz əməklərinin indi daha az bəhrəsini görməyə başlayıblar. Onları da qonşu kəndlərə xas problemlər sıxır.
10 ildə ondan qabaq yenə kollektivlər qazınmıyıb. Gündən günə zinə artır, ildən ilə zinə artır və bunun sentneri gəlir, düşür, hardaysə 10-12%. Sudarlıq deməli 2-3 qat azalır. Əgər bu kənddə aqromelorasiya işi getsə bu kənddə, inandırım sizin ki, bu kənd bəlkə də 10 dənə belə kəndi baxa bilər.
Ancaq Saatlı rayonunun bəzi kəndlərində kanallar artıq təmizlənib. Onlardan biri də Azad kənd kəndidir. Həmin kəndin icma rəhbəri Şamil Hacıbəyli deyir ki, onlar bunu qrant layihəsi vasitəsilə həyata keçiriblər. Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə, onların kəndində kanalların təmizlənməsindən sonra məhsuldarlıq yüksəlib.
Bura Mil Muğan kollektorudur, bura Saatlı rayon Azad kənd ərazisinə yaxındır. Saatlı rayonun kənd zəhmətkeşləri hesab edirlər ki, kəndlərin ərazisindəki kollektorlar həmin bu Mil Muğan kollektoruna qoşulmalıdır və kəndlərdəki zinə su bu kollektor vasitəsilə dənizə axdırılmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Azərbaycan kəndlisinin vəziyyətindən bəhs edir.
Problemləri çox olan kəndlərdə isə yaşamaq getdikcə ağırlaşır. Nəsimkənd kəndinin özündə deyirlər ki, artıq neçə illərdir gənclər yığışıb şəhərlərə gedirlər.
Şəxsən bizim kənddə bütün cavanlar hamısı qaçıb gedir şəhərdə, orada burada fəhləsiliklə məşğuldur. Biz kənddə məsələn işləyən cavan uşaqlar qalmayıblar. Qalan da ki yaşlı adamlardır. Burada işçi qüvvəsi olmayan adamlardır. O yəni oradan burdan gedib fəhləsiliklə dolanırlar.
Şəhərə fəhləli gəldikcə getməyib kəndlərdə qalan gənclərin sevimli məşğuliyyəti isə kanallardan balıq tutmaqdır. Mil Muğan kanalının ətrafında yüzlərlə belə gəncə rast gəldim.
Nəsə tuta bildiniz?
Bobla.
Bobla nədir?
Balaca da, balaca balıq.
Bəs deyək ki, çəki və yaxud xaşan
olmur ki? Yox, yox.
Ancaq bəzi balıqçılar ağızlara bağlanmış tordan da istifadə edirdilər. Xırda balıq tutanlardan fərqli olaraq, böyük balıq tutanlara danışmaq istəmirdilər. Balıqçıların aralarında elələri də var idi ki, onlar qonşu Sabirabad rayonundan gəlmişdilər.
Oğlunuz qardaş,
necə deyərlər uğurlu olsun, nəsə tuta bildiniz?
Bəli, tuturuq.
Məsələn, nə tutursunuz?
Bobla.
Gün ərzində nə qədər tutmaq olur, əgər deyək ki, burada dayanıb?
Baxır balığın gəlməyinə vallahi, 1 kilo, 2 kilo belə. Amma bizim o ana kollektor deyilən var, oranı yay uzunu ancaq zəhər atırlar. Pul qazanmadan sonra çıxardırlar asfalt üstündə, satırlar, küllü müdərə pul götürürlər. Onu yiyən insan da xəstəliyə tapır.
Saatlı rayon statistika komitəsindən aldığımız məlumatlar isə kəndlərdə görüb eşitdiklərimizlə bir qədər ziddiyyət yaradırdı. Hərçənd rayonun rəsmiləri də son illər pambıq istehsalının azalmasını etiraf edirlər. Ancaq Saatlı rayon statistika komitəsinin sədri Sifətdin Sultanov deyir ki, taxılçılıqda da, heyvandarlıqda da inkişaf var.
19.378 hektar ancaq taxıl əkilib. Keçən ilə müqayisədə 11.846 hektar çoxdur. Heyvandarlıqda da yaxşı inkişaf var. Demək olar ki, məsələn, əlimin altındadır rəqəmsi. Bu nüzlu malqara 2007-ci ilin yanvar ayına nisbətən 2008-ci ildə 2023 baş artıb. Ana qoyunların sayı 3.232 baş artıb. Yəni 82.000 başdan olub 85.000 baş.
Ancaq mütəxəssislər arasında istər ayrılıqda Saatlı rayonu, istərsə də ümumilikdə ölkə ilə bağlı statistik rəqəmlərə bir qədər şübhə var. İqtisadçı İlham Hüseynli Saatlı rayonunda yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı bir araşdırma aparıb. İlham Hüseynli deyir ki, rəsmi rəqəmlərdə 2003-cü ilin oktyabrından 2006-cı ilin oktyabrına qədər Saatlı rayonunda 38.000 yeni iş yerinin açıldığı qeyd edilir. Halbuki rayonda qeydiyyatda olan 90.000-dən çox insanın yalnız elə 50% əmək qabiliyyətidir. niyyətindədir.
Mövsim olaraq kimsə bir kəndinin çıxacağında, girişində və yaxud rayon mərkəzinin harasında oturub qarpız satırsa, yemiş satırsa, onlar işçi kimi bula qeydiyyat alır. Yəni, bu nə qədər realdır. Bu sadəcə olaraq insanları çaşdırmaq üçün istifadə olunan bir metoddur, mən hesab edirəm.
Ancaq Azadkənd İcmasının rəhbəri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının sədri Şamil Hacıbəylinin sözlərinə görə, həqiqətən də son 2 ildə Saatlı rayonunda xeyli quruculuq işləri həyata keçirilib. O rayonda abadlıq işlərinin gücləndirildiyini, Qarabağda həlak olan insanlar üçün yeni xatirə kompleksinin inşasını qeyd edir. Şamil Hacıbəyli deyir ki, rayonda aqrar sektorla bağlı mövcud problemlərin bir çoxu bütün ölkə üçün xarakterik. Onun sözlərinə görə Saatlı rayonunda pambıqçılığın zəifləməsi bu sahənin monopoliyaya alınması ilə bağlıdır. Pambıq emalı sahəsinə xaricilərin hər hansı şirkət girə bilmədiyindən bazarın şərtlərini elə Azərbaycandakı zavodlar müəyyən edirlər. Ancaq Saatlı rayonundakı pambıq zavodlarının heç biri özlərinin qiymət siyasəti ilə bağlı hər hansı açıqlama vermirlər. CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus Saatlı pambıq zavodunun mühasibi bizim pambığın qiymətini artırıb-artırmayacaqları ilə bağlı sualımıza cavab verə bilməyəcəyini söylədi. O, bizə Bakıda şirkətlərinə müraciət etməyə məsləhət bildi. Ancaq düz bir həftə ərzində CTS Agro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin özü ilə əlaqə saxlasaq da, yenə suallarımıza cavab verən olmadı. Əslində isə Saatlı rayonunda rəsmilər də elə pambığın alış qiymətinin onun maya dəyəri ilə müqayisədə aşağı olduğunu etiraf edirlər. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov.
Dəfələrlə məqam gəlir burada iclaslarda bu pambıq qəbul edən zavodların direktorlarının sözü ilə mən deyirəm ki, onlar deyir dünya bazarında mahlızın qiyməti bahalaşmadığına görə Azərbaycanda bugün xam pambığın qiyməti ucuzdur. O mənada bəli, pambıq əkən adamlara götürdükləri o 25 sentin məhsuldarlığına əldə olunan qazanc effekt vermir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov isə deyir ki, son 2 ayda dünya bazarında pambığın qiyməti 15% artıb. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə Azərbaycanda pambığın qiymətinin sabit saxlanması monopoliyalarla bağlıdır. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Rahim Salahov pambıqçılıqdan fərqli olaraq taxılçılığı effektli sayır. O, subsidiyaların kəndlilərə məhsulun yığımından sonra verilməsini isə belə izah edir.
Faktiki əkin nədirsə, pul ona verilməlidir, elədir. 1 iyun vəziyyətinə Respublika üzrə qəti hesabat qəbul olunur ki, hər bir rayonun deyək ki, hansı əkindən neçə hektarı var. Qəti əkini bilməmiş pulu necə buraxmaq olar?
İndi isə aqrar sektorda bütün ölkə üzrə göstəricilərini nəzərə yetirək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, son bir ildə pambıq istehsalı təqribən 30 min ton azalıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyevin sözlərinə görə, əgər bütün ölkə üzrə 2006-cı ildə 100 min hektar ərazidə pambıq əkilmişdirsə, ötən il bu göstərici təqribən 70 min hektara düşüb. Ancaq Murtuzəli Hacıyev pambıqçılıqdan başqa sahələrdə inkişaf olduğunu deyir.
2008-ci il ölkə üzrə 601,5 min hektar və ya 26,8% çox sahədə buğda səpinə aparılmışdır. Son 5 ildə Respublikada iri buynuzlu mal qaranın baş sayı 11,5%, o cümlədən inək və camışlar 12,6%, qoyun və keçilər 11,3%, quşların sayısı isə 14,2% artmışdır.
Murtuzəli Hacıyev deyir ki, kartof, tütün, üzüm və başqa kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında da inkişaf var. Onun sözlərinə görə həm rayonlarda aqroservis idarələrinin yaradılması, həm də son bir ildə subsidiyaların verilməsi kənd əhalisinin təsərrüfat işlərinə marağını xeyli gücləndirib. İqtisadçı Vüqar Müzəffərli isə statistik rəqəmlərin həm reallığı, həm də ölkənin həqiqi imkanlarını ifadə etdiyinə şübhə ilə yanaşır. Üstəlik mütəxəssis rəylərinə görə pambıqdan fərqli olaraq buğdanın statistik göstəricilərini şişirtmək çox asandır. Çünki buğda ixrac edilmir. Vüqar Müzəffərli deyir ki, Azərbaycanda aqrar sektorunun inkişafı üçün bu sahədə tam şəffaflığa rəyət olunmalıdır. Bundan ötürü də ilk növbədə rayonlarda yaradılan aqroservis idarələrinin fəaliyyəti yenidən qurulmalıdır. Regionların inkişafına dair dövlət proqramının icrasına həsr edilən toplantıda Prezident İlham Əliyev də aqroservis idarələrinin fəaliyyətinə toxunmuşdu.
Agrolizing şirkətinin fəaliyyəti Azərbaycanda artıq kənd təsərrüfatı texnikası istehsal olunmağa başlanmışdır. Bu da çox vacibdir. Yəni, maksimum dərəcədə biz yerli istehsalı gücləndirməliyik və yerli istehsalın gücləndirilməsi
bizim iqtisadi sahədəki prioritet məsələlərdən biridir.
Buğar Müzəffərli isə deyir ki, rayonlarda texnikalar şəxsi əllərdə cəmlənir və bundan onlar qazanc mənbəyi kimi istifadə edirlər. Üstəlik o hesab edir ki, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün verilən kreditlərin şərtləri də yüngülləşdirilməlidir. Əslində nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda aqrosektor üçün ən əlverişli ərazilər elə Milmuğan bölgəsidir. Məhsulun dəmiyə yetişdirildiyi əyalətlərdə isə mütəxəssislərin fikrincə məhsuldarlıq aşağı olur. Düzdür, belə ərazilər üçün də üzümçülük sərfəlidir. Ancaq mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu məhsulun becərilməsi ilkin olaraq çox vəsait tələb etdiyindən sadə insanlar yalnız taxılçılıqla kifayətlənməli olurlar. Şəkər rayonundan olan fermer Babaxan Qəribov isə deyir ki, taxılçılıqda ildən ilə məhsuldarlıq aşağı düşür. O isə bunu toxumluq buğda sortlarının artıq qozalması ilə izah edir. Babaxan Qəribovun sözlərinə görə indi Şəkər rayonunda çoxları torpaqlarını ya icarəyə verir, ya da satır.
O monopoliya deyən bir şey var axı. Toplanacaqdır 5-3 dənə kişinin əlində, istədiyi kimi fırladacaqlardan. Onlar indi imkanlı adamlardır, texnikası özündən deyib. Təzə texnikaları alıblar, istər səpin, istər şum üçün, biçin texnikaları alıblar. Onlara sərf eləyir, məsələn, birdən 100 hektar əkə bilirsən, 200 əkə bilirsən, səhər sərf eləyir. Amma biz bayaq dedim ki, bir texnika axtarırıq, şum üçün axtarırıq, tapa bilmirik. Amma onun əlində dər şey.
İqtisadçı İlham Hüseynli bu prosesi planlaşdırılmış siyasət adlandırır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda tədricən münbit torpaqlar bir neçə imkanlı şəxsin əlində cəmləşəcək. İlham Hüseynli ehtimal.